tuksen päälle. Eli joo, nyt se lähti. Ja sitten alan nyt jakamaan teille sitten tätä mun esitystä täältä. Hetki. Tuosta. Nyt pitäisi esityksen näkyä ja jos ei näy, niin laittakaa vaikka tuonne chattiin, mä avaan sen tuohon. Tuohon rinnalle, niin pystyn sitten seurailemaan sitä tässä samalla. Niin laittakaa sinne, jos ei näy. Mutta jos ei mitään kuulu, niin oletan, että asia on kunnossa. Ja tänään tosiaan meillä on sitten vähän tämmöinen puolen tunnin verran lyhyempi tapaaminen kuin silloin viikko sitten. Ja mä lupasin, että mä nyt orientoin teidät tällä kertaa sitten tieteellisten tekstien lukemiseen, tieteelliseen kirjoittamiseen ja lähdeviittaamiseen sekä myös sinne opintojen arviointiin, että mitä se näissä opinnoissa on. Ja toivottavasti ehditte käydä vähän perehtymässä näihin asioihin sieltä meidän muuten kurssialueelta, koska siellä näistä asioista on myös kerrottu. Ja nyt tässä esityksessä mä niin kuin nostan niitä keskeisiä asioita esille ja korostan juuri niitä, joihin teidän kannattaa sitten kiinnittää huomiota, tätä ensimmäistä tehtävää ja tuleviakin sitten lähdette tekemään. Ja otetaanpa nyt. Ei tietenkään sitten suostu vaihtamaan diaa, mutta katsotaan tuolta. No niin, nyt. Ja tänään niin tähän on vielä koonnut tätä orientaation sisältöä. Ja tuossa tieteellisten tekstien lukemisessa nyt lähinnä on lähtökohta se, että miten siihen lähdekirjallisuuteen kannattaa perehtyä aina sen kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Ja tieteellisestä kirjoittamisesta, että miten tämä tieteellistä tekstiä kirjoitetaan lähdekirjallisuuteen pohjautuen ja vuoropuhelussa sen oman pohdinnan kanssa. Et silloin viikko sitten mä jo kerroin aika paljon siitä, että kirjatieto ja oma pohdinta laitetaan vuoropuheluun ja nyt sitten tällä kerralla kerron siitä vähän enemmän. Lähdeviittaaminen on keskeinen osa tieteellistä kirjoittamista ja sen vuoksi niitä ohjeita sitten kerron tässä esityksessä. Ja tietenkin ne on sitten myös siellä meidän kurssialueella myös tiedossa ja jokaisen opintojakson omalla kurssialueella myös. Ja tosiaan sitten vielä lopussa niin kerron siitä, että miten tämä opintosuoritusten arviointi tapahtuu kasvatustieteen perusopinnoissa ja mitä jos sen tehtävän joutuu uusimaan tai haluaa sitten mahdollisesti korottaa sitä saamaansa arvosta. Mä näytin jo tämän silloin viime kerralla, että mistä hankkia kirjallisuutta ja mä nyt otin sen vielä tähän kertauksena. Eli jotta voitte lukea ja kirjoittaa, niin teillä pitää se kirjallisuus olla käytössä ja täällähän oli ne e-kirjat, mitä voi lainata Jyväskylän yliopiston kirjaston kautta, oman kirjaston tarjonta ja sinne ne varaukset. Ja sitten myös tuolta Jyväskylän yliopiston kirjastosta ne kaukolainaus, kun kertoo, että on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opiskelija ja on pakollinen kurssikirja, niin silloin tämä kirjasto pitäisi suostua lähettämään se kirja teille kaukolainauksena. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kirjasto, jos on siellä teidän lähettyvillä. Ja puhuttiin viime kerralla myös näistä e-kirjasovelluksista, Bookbeatista ja olikohan se Storytel se toinen, mikä sitten tuli esille, että niidenkin tarjontaa kannattaa tuon kirjan suhteen tai kirjojen suhteen sitten katsoa, että mitä olisi tarjolla. Mutta sitten nyt aloitetaan tästä kirjallisuuteen perehtymisestä ja vaikka niin kuin mä tässä nyt aika paljon puhun oppimistehtävästä, niin kuitenkin myös niin kuin nämä ohjeet on niin kuin sovellettavissa myös sinne verkkotenttiin tai verkkokurssiin. Mutta nyt ehkä lähtökohtaisesti aika moni asia soveltuu lähinnä siihen oppimistehtävään. Ja se, mistä niin kuin kannattaa aloittaa, niin on se, että sä tutustut tehtävänantoon. Ei niin kuin sillä tavalla, että sä saat sen kirjan ja alat sitten lukemaan sitä, vaan niin kuin se lähtökohta on, että ensin tehtävänantoon tutustut. Tehtävänannosta niin selvität sen, että mitä lähteitä siinä pyydetään käyttämään ja minkälaisia ohjeita annetaan siihen kirjallisuuden käyttöön. Esimerkiksi tässä ensimmäisessä tehtävässä, mitä olette tekemässä, niin siellä niin kuin sanotaan, että valitse 2-3 lukua tai valitse yksi luku tai muuta. Niin tämä on niin kuin sellainen tärkeä katsoa sieltä, että mikä kirja ja mitä se tehtävänanto ohjeistaa siihen, että kuinka monta lukua esimerkiksi sitä käytetään. Sitten on hyvin oleellista tietenkin perehdyttää se, että mitä kysytään ja mistä näkökulmasta. Ja näitä näkökulmia mä avasin siitä ensimmäisen tehtävän osalta jo siinä viime viikon orientaatiossa. Niin siitä ehkä saitte sitten vinkkejä vähän siihen, että miten sitä tehtävänantoa kannattaa lähteä itselle purkamaan. Ja sitten tietenkin myös tämä ihan tämä kokonaisuus, ajatus, että mikä on se tehtävänannon ydinajatus ja minkälaista sisällöllistä kokonaisuutta siinä tehtävänannolla sitten pyritään tavoittelemaan. Ja tietyllä tavalla niin kuin ne yksittäiset kysymykset pitää niin kuin selvittää, että mitä kysytään ja mitä sun pitää niiden puitteissa tehdä, mutta sitten myös se kokonaisuus ja sen tehtävänanto sitten tavoittaa. Sitten kun sulla on se tehtävänanto selvillä itsellesi, niin sen jälkeen voit sitten tarttua siihen kirjaan. Ja hyvä on lähteä liikkeelle siitä sisällysluettelosta, koska se antaa niin kuin sitä aika tiiviissä muodossa hyvän kuvan siitä, että mitä sisältöjä siinä kirjassa tarkastellaan. Sitten tätä kirjaa kannattaa lähteä selailemaan ja silmäilemään. Vähän niin kuin otsikkotasolla ja vähän vilkuilla sisältöjä, mitä siellä on kirjoitettu ja muuta. Ja koko ajan kannattaa pitää mielessä se tehtävänanto. Eli tätä kirjallisuutta luetaan sen tehtävänannon kanssa rinnakkain. Ei ole niin kuin tarkoituksenmukaista sitä se, että sä lähdet lukemaan sitä kirjaa ihan sana sanalta ja kannesta kanteen, vaan se selailu, silmäily on se ensimmäinen askel tuohon kirjaan perehtymisessä. Ja sitten kun sä löydät siitä tehtävänannon kannalta olennaista sisältöä, niin merkitse ne kohdat sitten itsellesi muistiin tarkemman lukemisen pohjaksi. Eli kun tämän selailun ja silmäilyn jälkeen sulla on sitten tavallaan tai toisella laitettu sitten muistiin niitä vaikka mitä lukuja, niin sitten valitset siihen tehtävänantoon vastaamiseen. Tai muulla tavalla siellä on sellaista olennaista sisältöä, mitä koet tarvitsevasi siihen tehtävänantoon vastaamisessa, niin laitan ne muistiin jollakin tavalla. Et jos sulla on vaikka se painettu kirja, niin silloin sä voit vaikka käyttää ihan tämmöisiä värillisiä postilappuja ja merkitä niitä olennaisia kohtia, tai sitten e-kirjassa, niin kirjoittelet vaikka muistiin niitä lukujen sisältöjä tai nimiä alustavasti. Sitten kun sä oot sieltä kirjasta bongannut ne kaikki keskeisimmät asiat, mitä sä niin koet, että on tehtävänannon kannalta olennaisia ja mitä haluat siinä sun tehtävänannossa tarkastella, niin näitä kohtia sitten sun kannattaa lähteä lukemaan tarkemmin. Ja tässä vaiheessa on nyt sitten hyvä ottaa mukaan ne muistiinpanot. Eli ala tekemään siinä lukemisen rinnalla muistiinpanoja. Ja tämä on aika tärkeää, että jätit sen niihin heti mukaan se lähde. Koska jos sä kirjoitat vain pelkkiä muistiinpanoja, ja sitten kun sun pitää alkaa tekemään sitä oppimistehtävää, sulla ei olekaan lähdepisteitä, niin sä joudut palaamaan siihen kirjaan niin kuin tavallaan uudestaan ja etsimään ne kohdat, ja jotta sä löydät ne asiat sitten, mitä laitetaan sinne lähdepisteeseen. Ja jo heti tässä muistiinpanovaiheessa on niin kuin hyvä pyrkiä irti siitä kirjatiedon suorasta toistamisesta ja kirjoittaa omin sanoin. Että jos sä lähdet niin kuin kirjoittamaan ihan sanasta sanaan samat asiat, mitä siinä kirjassa tulee esiin, niin se taas se tarkoittaa sitä, että sun täytyy niitä muistiinpanoja kuitenkin muokata siinä vaiheessa, kun sä oikein kirjoitat varsinaisesti sitä tehtävää. Että ihan jo muistiinpanoissa kannattaa kirjoittamaan omin sanoin. Ja tämä olennainen tieto on yleensä siellä lähdekirjoissa vähän siellä täällä. Eli sä joudut jäsentämään sitä tietoa tämmöiseen uudenlaiseen järjestykseen. Niin tämäkin myös auttaa irrottautumaan kirjatekstistä. Että jos ajatellaan esimerkiksi, että olette vaikka lähdössä tekemään sitä oivaltava oppiminen tehtävää, teillä on se longankirja siellä, ja otatte vaikka motivaation yhdeksi osa-alueeksi, jota haluatte tarkastella, niin ei kannata lähteä referoimaan sitä motivaatiota koskevaa lukua niin sivusivulta muistiinpanoiksi, vaan niin jo siinä vaiheessa sitten mietit, että mitä sieltä haluat nostaa esille, ja pyrit sitten kirjoittamaan niitä omin sanoin. Ja kun näissä meidän tehtävänannoissa on aina myös se soveltava osuus, eli teidän pitää pohtia asiaa, mitä tarkastelette, niin jostakin näkökulmasta. Niin jos muistiinpanojen vaiheessa tulee niin kuin muitakin ideoita tähän niin kuin pohdintaan liittyen, niin nekin kannattaa kirjoittaa ehdottomasti siinä ylös. Koska sitten saattaa olla, että sitten siinä vaiheessa, kun ihan sitä tehtävää lähdet ja vakavasti kirjoittamaan, niin ehkä nämä pohdinnat ei enää sitten muistukaan mieleen. Ja mä oon itse huomannut sen, että kun mä esimerkiksi olin koiralenkeillä, niin mulle mä joskus alan miettimään jotain työasiaa. Mulle tulee hirveän hyviä ideoita mieleen, mutta siinä vaiheessa mä en pysty kirjaamaan niitä mihinkään, niin mä yleensä kun tulen kotiin, niin säntään eteisestä sitten hirveätä vauhtia tänne työpöydän ääreen ja kirjoitan ne sitten saman tien ylös, koska mä tiedän, että seuraavana päivänä en niitä varmasti muista. Niin kaikki ajatukset, mitä ajattelet, että sopisi vaikka siihen tehtävän annon pohdintaan, niin kirjatkaa nekin sitten ylös heti, kun niitä mieleen vaan tulee. Tässä on, me ollaan niin kuin suosituksena annettu sitä, että nämä muistiinpanot kannattaa kirjoittaa suoraan tietokoneelle. Että kun sitä, sä voit tehdä jo valmiiksi tämmöisen oppimistehtävätiedoston, ja voit jäsentää jo sen vaikka sille, että johdanto, käsittelyosa ja pohdinta, niin sitten kun sä alat niitä muistiinpanoja kirjaamaan sinne, niin sä voit nyt laittaa, että no, tämä ajatus sopii kenttiin vaikka johdantoon, kun mä johdattelen lukijaa siihen aiheeseen. Ja sitten taas käsittelyosa, niin sinne, se on se osa, missä sä tavallaan vastaat siihen tehtävän antoon, niin sinne laitat niitä sisällöllisiä muistiinpanoja. Ja sitten myös, niin kun, jos tulee jotain ideaa jo tässä alkuvaiheessa pohdintaan, niin voi jo heti laittaa näitä asioita tiettyjen teemojen tai otsikoiden alle, niin se auttaa sitten siinä, kun kirjoitatte sitä tehtävää. Muistiinpanojen määrässäkin on ehkä hyvä niin kun pitää mielessä se tehtävän ohjepituus. Että esimerkiksi tämä teidän ensimmäinen tehtävä on 2 opintopisteen laajuinen ja sen ohjepituus on 5-7 sivua. Et jos teillä alkaa jo heti siellä alkuvaiheessa muistiinpanoja olla vaikka 12 sivua ja pelkästään vasta muistiinpanoja, niin silloin kannattaa niinku miettiä, että kerätköhän sä liikaa niitä muistiinpanoja. Että pitäisikö sun kuitenkin tehdä vähän pientä karsintaa siinä muistiinpanovaiheessa ja ehkä niin kuin miettiä, että onkohan mä kirjoittanut tänne jotain ylimääräistä. Niin sitä ohjepituutta kannattaa tehtävän annon lisäksi pitää siellä muistiinpanojen kirjoittamisen taustalla. Ja tämä kirjallinen oppimistehtävä syntyy sitten vähitellen, kun sä muokkaat tai ja karsit ja täydennät niitä muistiinpanoja siinä lukemisen aikana. Että pelkästään niillä niin muistiinpanoilla sä pääset jo tosi pitkälle siinä oppimistehtävän tekemisessä. Ja vaikka tuossa nyt sanottiin siitä, että muistiinpanot kannattaa kirjoittaa suoraan tietokoneelle, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että et voisi käyttää mitään muita muistiinpanotekniikoita. Sulla saattaa olla ehkä joku hyväksi havaittu oma tapa tehdä muistiinpanoja, tai sä tykkäät tehdä vaikka käsitekarttoja hahmottaaksesi sitä kokonaisuutta tai muuta, niin totta kai niitä saa myös niin kuin käyttää. Ehkä tässä on niin kuin ajatus sitä, että kun sä kirjaat ne suoraan sinne koneelle, niin ne on jo valmiita sitä. Et sitten vaan niin kuin lähteä muokkaamaan ja kirjoittamaan sitä sitten ihan oppimistehtäväksi sitä, kun on valmista materiaalia siellä olemassa. Sitten tässä mä voisin oikeastaan niin kuin sanoa sitä, että palata tähän tämän dian ensimmäiseen pallukkaan, jossa mä niin kuin sanoin, että seuraavaksi lähden lukemaan tarkemmin tehtävänannon kannalta olennaisia sisältöjä. Niin ihan tässä parisen viikkoa sitten arvioin oppimistehtävän. Se oli just tähän longan oivaltava oppiminen, kirjaan pohjautuva. Ja opiskelija sitten kertoi siinä, että tämä kirja oli niin kauhean houkutteleva ja niin kiinnostava, että hän luki sen kannesta kanteen, koska se kiinnosti häntä. Mutta se sitten tarkoitti sitä, että hänen se tehtävän palautuksensa meni hyvin lähelle sitä suoritusoikeuden päättymistä. Niin tähän mä voisin ehkä niin kuin sanoa se, että jos joku kirja tuntuu tosi kiinnostavalta, mutta sulla on vähän kiire tehdä sitä oppimistehtävää ja saada se valmiiksi, niin se kannattaa muistaa, että eihän nämä kirjat niin kuin mihinkään katoa, niin pidät vaikka tässä opintojen rinnalla semmoista lukulistaa, johon sitten merkkailet niitä kirjoja, joihin sä sitten haluat palata myöhemmin ihan ajan kanssa. Sitten lisälähteistä. Tämä tuntuu olevan semmoinen aika montaa opiskelijaa askarruttava asia, tai siitä tulee ainakin paljon kysymyksiä. Eli lisälähteitä saa käyttää, mutta niillä ei voi korvata sitä mainittua opetussuunnitelmakirjallisuutta. Mutta kun olen sitä lonkaa lähtenyt nyt käyttämään tässä esimerkkinä, niin jos vaikka teette sen oivaltava oppiminen tehtävän annon, niin longan kirjaa pitää käyttää. Saa käyttää sen tukena lisälähteitä, mutta näiden lisälähteiden kanssa kannattaa niin käyttää harkintaa, jotta ne ei niin kuin vie tilaa siltä varsinaisen lähteen käyttämiseltä. Et kun tehtävä on kahden opintopisteen laajuinen, nyt mun täytyy ottaa pieni hörppy tässä. Kahden opintopisteen laajuinen ja ohjepituus on se 5-7 sivua, niin sinne ei kauheasti sitä lisälähteiden materiaalia mahdu. Mutta sitten, jos sitä lisälähdettä kuitenkin haluaa käyttää, niin kannattaa miettiä, että se on niin tarkoituksenmukainen sen aiheen kannalta. Se on tieteellinen. Tietenkin jos niin sovellus pohjana haluaa pohdinnan ja soveltamisen pohjana, niin silloinhan se ei tietenkään tarvitse olla tieteellinen, mutta niin tavallaan jos esimerkkinä haluaa nostaa jotain, mutta niin kuin sisällöllisenä lisälähteenä, niin pitää olla tieteellinen. Ja sekin on sitten hyvä niin kuin tarkistaa, että jos se opetussuunnitelmakirja on vaikka vuodelta 2023, niin silloin ei kannata käyttää lisälähteenä jostain 90-luvulta olevia kirjoja, jos se sama asia kuitenkin löytyy sieltä uudemmasta kirjasta. Ja ehkä tässä niin kuin voi sanoa sen, että tämmöiset elektroniset tietokannat ja niistä löytyvät tieteelliset julkaisut on käyttökelpoisia. Eilen kirjoitin just yhdelle opiskelijalle lisälähteistä, että hän oli käyttänyt ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä ja myös yhtä gradua lisälähteenä. Niin, koska nekin on tavallaan tämmöisiä opiskelun suorituksia, niin niitä, vaikka ne on niin kuin yliopistossa tai korkeakoulussa tehtyä, niin ne ei ehkä vielä kuitenkaan täytä sitä tämän tieteellisen lähteen vaadetta. Wikipedia on usein se asia, minne sitten mennään. Mennäänkö jotakin määritelmää etsimään, mutta Wikipediakin on aika semmoinen, sanotaan näin, että kun se on sille vapaasti täydennettävissä, että kun, ja kukaan ei valvo, että onko se asia ihan oikein. Ja kaikki oikeastaan, mitä nyt saa vapaasti tuolta internetistä, niin niiden kanssa kannattaa olla hyvin tarkka sitten lisälähteiden osalta. Et nämä olivat ehkä niitä, miten niin kuin oppimistehtävässä lähdet perehtymään kirjallisuuteen. Ja mä laitoin sitten tähän näin, että verkkotentissähän, kun teillä ei ole niitä verkkotenttikysymyksiä, siinä kun te lähdette perehtymään kirjallisuuteen, niin siinä lukemista suuntaa enemmänkin nämä opintojakson osaamistavoitteet, sisältö ja keskeiset käsitteet. Ja kun te valmistaudutte verkkotenttiin, niin siinäkin tietenkin tehdään niitä muistiinpanoja sitten lähdeviitteillä varustettuna. Mutta tästä verkkotentistä tähän tulossa ihan oma orientaationsa. Eli silloin mä kerron tästä vielä lisää. Sitten teillähän kuuluu myös pari verkkokurssia näihin opintoihin, niin verkkokurssi on ehkä siinä mielessä erilainen, että siinä edetään pieni pala kerrallaan ja on semmoisia pienimuotoisia tehtävänantoja. Ja tämä verkkokurssin opettaja aina kertoo, että mitä lähdettä käytetään missäkin verkkokurssin tehtävässä. Siinä se annetaan niin kuin valmiiksi ja ne on ehkä niin kuin pienimuotoisempia kuin vaikka nyt oppimistehtävässä. Ja verkkokurssilla on tietenkin se etu, että lukemisen ja kirjoittamisen taakkaa on jakamassa muutkin opiskelijat, koska sinne verkkokurssilla työskennellään pienryhmissä. Mutta samalla on pysyttävä kartalla siitä, että mitä muut on jo esimerkiksi jossain keskustelussa kirjoittaneet, niin sinun täytyy sitten etsiä sieltä kirjallisuudesta sellaisia sisältöjä, joita ei ole vielä tullut esille. Eli tietyllä tavalla sun pitää lukea sitä, mitä muut on siellä verkkokurssilla jo kirjoittaneet, sitten peilata niitä asioita ja kirjallisuuteen ja miettiä, että mikä on sitten se sun panos siihen keskusteluun. Vilkuille välillä tuonne chattiin, mutta ei ole kysymyksiä siellä. Sitten mä en tiedä, olette varmaan huomanneet, että meillähän on kaikissa muissa paitsi näissä kahden opintopisteen tehtävissä, niin mukana myös englanninkielisiä artikkeleita. Ja kun tämä meidän opetussuunnitelmaan tehdään tuolla kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan puolella, niin siellä on nyt tässä opetussuunnitelmassa nähty se, että mukana pitää olla myös vieraskielistä materiaalia, koska se taas hyödyttää sitten, kun jatkaa opinnoissa eteenpäin. Että jos et ole tottunut lukemaan tätä englanninkielistä tekstiä, niin siihen kannattaa varata riittävästi aikaa. Ja se ei ole niin kuin missään nimessä järkevää, että lähdet kääntämään sitä tekstiä niin kuin sanasta sanaan, vaan niin kuin enemmänkin lähdet pyrkimään siihen, että ymmärrät niitä laajempia asiakokonaisuuksia ja sisältöjä, mitä siellä tehtävässä sitten tai siinä artikkelissa halutaan niin kuin tuoda esille. Kaikille käsitteille ei välttämättä löydy sellaista hyvää suomenkielistä vastinetta, mutta niitä ei kannata jäädä niin kuin miettimään niin kuin suorana käännöksenä, vaan enemmänkin tosiaan pyrit siihen, että pääset kiinni siitä, että mitä on asian ydin. Ja siihen kannattaa tietenkin luottaa, että nämä keskeiset käsitteet tulee pian tutuiksi, jolloin se lukunopeus kasvaa ja se lukeminen myös helpottuu. Ja me ollaan etsitty teille valmiiksi tämmöisiä työkaluja englanninkielisten tekstien lukemiseen, ja ne löytyy sitten sieltä opintokokonaisuuden muuten kurssialueen välilehdeltä lukeminen, kirjoittaminen ja lähdeviittaaminen, ja siellä on semmoinen sivu, vinkkejä englanninkielisen tekstin lukemiseen. Mä voisin näyttää sitten sieltä, eli on tämä meidän perusopintokokonaisuuden Moodle-kurssialue. Täällä oli tämä väline, lukeminen, kirjoittaminen ja lähdeviittaaminen. Niin, tässä on paljon sieltä sitä samaakin, mitä olen nyt kertonut, eli kirjallisuuden lukemista. Ja täällä on sitten vinkkejä englanninkielisen tekstin lukemiseen. Ja täällä on ihan tämmöistä ohjelmistoja ja käännösohjelmia ja muuta. Niin näitä kannattaa sitten hyödyntää myös, kun lähtee siihen englanninkieliseen lähteeseen ehdottoman selvää, että mitä se pitää sisällään. Ja tänne viimeiseksi sitten laitoin, että pyydän tekemään myös sitä omaa ryhmää ja myös tuutoria apuna. Että jos joku käsite on niin kuin sellainen, että ette oikein saa kiinni, että mitä se niin kuin suomeksi tarkoittaa, niin pohtikaa sitä yhdessä. Että se on niin kuin ehdoton etu, että teillä on tämä ryhmä myös tässä auttamassa. No, lukemisesta nyt sitten siirrytään kirjoittamiseen, vaikka tietenkin jo siinä muistiinpanon vaiheessahan te olette jo kirjoittaneet aika paljon niitä muistiinpanoja sinne tiedostoon tai valmiiksi sitä oppimistehtävää varten. Viime kerralla mä jo kerroinkin tästä kirjallisesta oppimistehtävästä, että se on tämmöinen esseetyyppinen kirjoitus, joka sisältää sen johdettokappaleen ja niitä asian varsinaisia käsittelykappaleita sekä kokoavan päätäntökappaleen. Ja kun sä kirjoitat, niin tavallaan sun pitää koko ajan niin kuin pitää mielessä se, että joku lukee sen. Silloin sun täytyy kertoa lukijalle, että mitä asioita aiot käsitellä ja millä tavalla. Ja useinhan niin kuin tämä kiteyttäminen siitä, että mitä sä aiot käsitellä ja millä tavalla, niin tulee sinne johdattoon. Ja tämä on minusta ollut aina hirveän hyvä vinkki, että kuvittele lukijaksi sellainen henkilö, joka ei tiedä siitä asiasta, mistä sä kirjoitat, niin ennestään yhtään mitään. Niin tällä tavalla sä varmistat sen, että sä avaat tarkastelemasi asian riittävän perusteellisesti lukijalle. Että jos sä niin vaikka kirjoitat näin, että Longan kirjassa kerrottiin tosi mielenkiintoisella tavalla sisäisestä motivaatiosta. Ja jos mietin omaa oppimistani, niin voisin hyödyntää näitä Longan vinkkejä tällä ja tällä tavalla. Niin tällöinhän sä et kerro lukijalle. Sä vaan kerrot, että no niin, Longan kirjassa oli tosi mielenkiintoista asiaa, mutta sun pitää avata ne, että Longa kirjoitti näin ja näin, ja sitten tällä tavalla voisi hyödyntää sitä, näitä asioita siellä oman oppimisen kehittämisessä. Sitten jos ajatellaan esseetyyppistä, niin siinä on tämmöinen metateksti, myös niin kuin omalta osaltaan ohjaamassa sitä tekstiä lukijan näkökulmasta, että se ei niin kuin välttämättä tämä teksti ei tarkastele niitä asiasisältöjä, vaan niin kuin johdattelee tekstiä asiasta toiseen. Väliotsikot jäsentää oppimistehtävää ja tekee siitä semmoisen helppolukuisemman, mutta jos ajatellaan vaikka nyt sitä 5-7 sivun mittaista tehtävää, niin jos siinä on hirveän monta väliotsikkoa, niin se sitten enemmänkin rikkoo, kun jäsentää sitä vastausta. Että ehkä voi niin kuin ajatella näin, että on niin kuin johdanto, on se ensimmäinen otsikko. Sitten kun sä siirryt käsittelyosaan, sanotaan nyt näin, että sä oot vaikka valinnut sieltä Longan kirjasta motivaation ja oppimisympäristöt, niin silloin kyllä voisi olla se yksi väliotsikko motivaatiosta, toinen väliotsikko oppimisympäristöistä ja sitten viimeisenä on se pohdinta. Että niin kuin tämän enempää ei kannata niitä väliotsikoita laittaa ja se on ehkä niin kuin hyvä muistisääntö myös, että jos väliotsikon alle tulee vain yhden tekstikappaleen kerran tekstiä, niin silloin voi niinku ajatella, että tämä väliotsikko on tarpeeton. Että tavallaan sä voit sinne sen metatekstin avulla niinku kertoa, johdatella lukija aiheesta toiseen, että se ei välttämättä tarvitse aina sitä omaa väliotsikkoa. Tuosta omin sanon kirjoittamisesta jo puhuinkin ja sitten myös niin kuin sitä, että sitä asiaa niin kuin sovelletaan ja pohditaan sen tehtävänannossa pyydetyn näkökulman mukaisesti. Että oppimistehtävä ei ole koskaan pelkästään sellainen referaatti lähdekirjallisuudesta. Ja toi omin sanon kirjoittaminen ei myöskään niin kuin tarkoita sitä, että muuta kaikki teoreettiset käsitteet keksiä niille sellaisen arkikielisen ilmaisun, vaan tämmöisiä teoreettisia käsitteitä käytetään ihan sellaisenaan, mutta kuitenkin määritellään, että mitä ne tarkoittaa. Ja tehtävänanto aina mielessä, kun kirjoitat, niin silloin sä pysyt aiheessa. Mitä on näissä oppimistehtävissä aika olennainen asia? Ole ytimekäs. Ja tässä taustalla kannattaa pitää mielessä tehtävän se pohjepituus. Ja huolehdi sitten myös tasapainosta sen kirjallisuuden ja oman pohdinnan välillä. Että jos sä niin kuin esimerkiksi tuot kirjasta esiin yhden tekstikappaleen verran asiaa ja sitten pohdit sitä vaikka viiden tekstikappaleen verran, pelkkää omaa pohdintaa, niin silloin niin kuin tavallaan se kirjallisuus jää niin kuin vähäiseksi, että silloin niin kuin tavallaan se sun oma pohdinta on lähtenyt vähän laukalle, niin kannattaa niin kuin miettiä, että se on niin kuin tasapaino sen kirjallisuuden ja oman pohdinnan välillä. Ja tuossa edellä jo oli puhetta siitä, että kirjoita tavallaan sellaiselle lukijalle, joka ei tiedä asiasta mitään, niin miten kannattaa ajatella, että sillä tavalla, että opettajakin, pidä opettajakin tällaisena, joka ei tiedä asiasta mitään. Ja niin silloin, kun sä kirjoitat ne sun ajatukset ja sen sun osaamisen ymmärrettävästi auki, niin silloin se auttaa myös opettajan arviointityössä, sillä opettaja ei voi tehdä tulkintoja siinä arvioinnissa. Ja se arviointi tehdään vaan sen pohjalta, että mitä on kirjoitettu. Ja hyvä vinkki on myös se, että palaa aina välillä sinne osaamistavoitteisiin myös tehtävänannon lisäksi ja tarkista sitten, että tuliko nämä osaamistavoitteet vastauksessa täytetyksi. Mä ajattelin, että tähän kohtaan nyt niin sopii, että mä en tiedä, koska mä täällä yksin puhun ja te kuuntelette, että ei ole kauhean vuorovaikutteista tämä meidän tapaaminen nyt tällä kertaa, niin mä en tiedä, että oletteko te jo ihan niin kuin siellä kurkkua kurista, että voi apua, mä en koskaan osaa kirjoittaa oppimistehtävää. Niin kuitenkin muista aina se, että kirjoita vaan niin rohkeasti. Et ei kannata niin kuin ollenkaan jäädä jumiin mihinkään kielioppiasioihin tai miten mä tämän asian nyt ilmaisen. Vaan niin kuin se, että näissä perusopinnoissa harjoitellaan sitä tieteellisen tekstin kirjoittamista. Ja sun pitää vaan luottaa siihen, että se sun taito kehittyy siinä opintojen edetessä. Ja oppimistehtävistä saat myös kirjallista palautetta. Ja se sun taito kehittyy myös sitten. Että jos et sä kauhean kokenut kirjoittaja tai koet, että kirjoittaminen ei ole ehkä sun sitä parasta osaamista, niin kirjoitat vaan rohkeasti. Että aina jokainen sana on niin kuin eteenpäin ja kun sä kirjoitat niin kuin silleen suhteellisen sanotaan näin, vapaasti lähdet vaan kirjoittamaan niitä asioita, niin sä pystyt palaamaan siihen tekstiin sitten myöhemmin ja muokata sitä vielä. Mutta ei kannata niin kuin lähteä silleen, että sä saat illassa aikaan yhden virkkeen, kun se on jännittää, että on oikeanlainen tai muuta. Lähet vaan rohkeasti kirjoittamaan, että me ei arvioinnissa kiinnitetä huomiota siihen, että miten ne asiat on kirjoitettu, onko siellä kieliopivirheitä tai muuta. Eli sisältö on aina se tärkein. Että kun vaan asia on avattu lukijalle ja on käytetty lähdekirjallisuutta ja oma pohdinta on tehtävänannon mukaista, niin silloin me ei niin kuin tuijoteta siihen, että onko siellä kirjoitusvirheitä tai muuta. Eli sisältö on aina tärkeä. Niin, että mä luulin, että Elinäkin komppaa mua tässä sitten, kun hän ohjeistaa tätä kirjoittamiseen, että rohkeasti vaan tekstiä, niin siitä se lähtee sitten etenemään.
Juuri näin, mitä Sari sanoi, että rohkeasti tekstiä ja vanha tutkija jossakin seminaarissa, missä itse olen istunut, niin sanoi, että jos saavutat puoli sivua päivässä, olet tehnyt paljon. Ja jotenkin se on nyt kauhean lohdullista, että ei kerralla tarvitse suoltaa vaikka kuinka paljon se, että mitä se puoli sivua sitten on. Niin se voi olla tietysti sitä johdannon miettimistä, sitä voi olla metatekstilaadintaa, se voi olla niitä omia ajatuksia, mitä tuossa mainittiin jo, mutta vähitellen.
Ja niin kuin ottaa sen semmoisen vaimentavan sordiinon sieltä pois päältä ja lähtee vaan kirjoittamaan. Koska niin kuin kaikki me osataan kirjoittaa. Ja sitten mä sen verran vielä sanon, että meillä on esimerkiksi aika paljon opiskelijoita, joilla on ihan niin kuin diagnosoituja lukemisen tai kirjoittamisen haasteita. Ja niin kuin hekin selviää tästä ihan hyvin. Ja tietyllä tavalla, että heilläkin on mahdollisuus niin kuin opiskella. Että se ei ole niin kuin mitään este. Että jos teilläkin sattuu olemaan porukassa jotain, jolla on tämmöisiä haasteita todettu jossakin vaiheessa, niin se ei ole todellakaan mikään este näiden opintojen ja kirjallisten oppimistehtävien tekemiseen. Että se rohkea kirjoittaminen ja luottaa siihen, että se taito kyllä kehittyy.
Ja tuohon vielä sanoisin sen, että jos tuntuu, että sieltä niin kynästä ei tule ensimmäistäkään kirjainta, niin kannattaa kokeilla vaikka sanella se ajatus paperille, tai paperille vaan nauhoittaa se ja sen jälkeen tuottaa se tekstinä paperille. Tämä on yksi keino. Sitten toinen, että jos hallitsee kymmensormijärjestelmän ja on nopea kirjoittamaan, niin antaa tulla sitä ajatusta niin mahdollisimman nopeasti, mitä sormet pystyy tuottamaan. Niin tämä usein auttaa myöskin.
Joo. Että aika moni on varmaan kuullut tästä valkoisen paperin kammosta, että kun sulla on se tyhjä tiedosto siinä nenän edessä, niin tulee kauhean lamaannusta, mistä mä niin kuin aloitan. Niin sen takia on myös niin kuin ehkä se, että sä teet jo niin kuin jäsennyksen. Kirjoitat sinne vaikka, että johdanto. Ja sitten vaikka kirjoitat, että tähän tulee ensimmäinen sisällöllinen väliotsikko, tähän tulee toinen sisällöllinen väliotsikko ja tähän pohdinta, tähän lähdeluettelo, tähän itsearviointi, niin silloin sulla on jo siinä niin kuin jäsennys valmiina ja tekstiä paperilla, niin silloin sä pystyt sinne lähteä laittamaan.
Sari,
Ja
kysyisin tässä
joo.
vaiheessa sinulta vielä, onko, siis mä en ehtinyt katsoa vielä niin tarkkaan kaikkia paikkoja, oliko siellä valmista esseepohjamallia?
Joo, mä kerron, mulla on tässä esityksessä
No
siitäkin.
niin, hienoa.
Niin,
Joo, palataan siihen.
joo, palataan siihen sitten. Silloin viikko sitten mä tosiaan vihjailin teille hirveästi siitä tyhjätiedon ja oman pohdinnan välisestä vuoropuhelusta. Ja nyt mulla on ihan näyttää teille konkreettisia esimerkkejä sitten. Et kun tavallaan se hyvä vastaus tosiaankin muodostuu siitä teoreettisen tiedon ja arkitiedon yhdistämisestä ja näiden välisestä vuoropuhelusta. Ja tässä on todellakin niin kuin se, että tehtävänannossa pyydetään joku tietty näkökulma sinne pohdinnalle. Et jos vaikka nyt mietitään sitä longankirjaa ja oivaltava oppiminen tehtävänantoa, niin siellähän oli se, että teidän piti pohtia, että miten kirjan sisältöjä hyödyntäen voitte niin kuin kehittää omaa oppimistanne. Tai se toinen vaihtoehto oli, että miten niin kuin tämän kirjan tiedon, antaman tiedon ja vinkkien pohjalta niin voitte sitten tukea toisten muiden oppimista. Eli se oma pohdinnan näkökulma aina sanotaan siellä tehtävänannossa. Tämä kirjatieto esitetään omin sanoin, mutta tietenkin sillä tavalla, että että kirjan sanoma ei kuitenkaan muutu. Ja sitten se oma pohdinta kytketään kirjatietoon. Ja tässä se nyt näkyy, että se on niin kuin samassa tekstikappaleessa. Eli tuodaan lungan mukaan esille tai ulkoista motivaatiota ja sitä, mitä on sisäinen motivaatio. Ja sitten sanotaan niin kuin siitä, että ulkoinen motivaatio voi muuttua sisäiseksi ja miten se voi tapahtua. Ja sitten teillä on täällä tämmöinen pohdintavirke, että no, omassa oppimisessa sä pyrit jatkossa ajattelemaan niin, että epäkiinnostavat asiat voivat muuttua mielenkiintoisiksi, kunhan paneudun niihin ja ymmärrän niiden merkityksen kokonaisuuden kannalta. Ja sitten tulee vielä vähän päätelmää, että longa on myös niin kuin tämmöisestä kannustavasta palautteesta, roolimalleista ja innostavista opetteista on apua oman sisäisen motivaation löytämisessä. Eli tämä on niin kuin esimerkki siitä, että tuotte niin sitä kirjatietoa esille ja sitten siellä välissä on omaa pohdintaa tehtävänantamisesta. Tämä esimerkki on itse asiassa myös siellä ihan kirjoittamisen ohjeissa. Ja mä oon koonnut tähän vielä niin kuin tätä näin vielä enemmän perusteluja sille, että, tai, ja tapoja, miten tätä vuoropuhelua voi niin kuin tehdä, että sitä omaa tehtävänannon mukaista pohdintaa tosiaan kannattaa kirjoittaa pieninä paloina siellä kirjatiedon kanssa ihan samoissa tekstikappaleissa. Et sun kannattaa välttää sitä, että ensin on tekstikappale lähteeseen pohjautuvaa tietoa ja sitten on erillinen tekstikappale omaa pohdintaa asiasta. Tai joskus on jopa sillä tavalla, että vastauksen joku luku on sillä tavalla, että siinä on ensin vaikka 4 tekstikappaletta kirjaa, kirjasta nostettuja asioita ja sitten sen luvun lopussa on yksi tekstikappale, missä sä sitten pohdit vähän kaikkea, mitä olet siinä aikaisemmin tarkastellut, niin tätä kannattaa välttää. Vaan niin kuin samoissa tekstikappaleissa se pohdinta kautta koko vastauksen, koska silloin sä saat tuotua esille sen, että se oma pohdintahan virittyy siitä lähteen tarjoamista tiedosta, ja myös se lähde sitten antaa perustelut sille sun omalle pohdintaan, niin kuin tuosta edellisestä esimerkistä niin kuin jo näkyy. Eli sen takia tämä vuoropuhelu on olennaista. Tässä on vielä toinen esimerkki. Eli ensin niin kuin kerrotaan, että Palosen ja Gruberin mukaan asiantuntijuuksien kehittymisessä on olennaista nämä ja nämä asiat. Ja sitten, jotta voisin kehittää omaa asiantuntijuuttani, minun pitäisi sitten tehdä näin ja näin. Eli toi, mitä Palonen ja Gruber ovat sanoneet, niin virittää tuon oman pohdinnan ja samalla antaa perustelut sille. Ja sitten taas on Tyngälistä. Hän esitellään hänen mukaansa nämä asiantuntijuuden elementit ja sitten omaa pohdintaa, että näistä elementeistä minun tulisi kiinnittää erityisesti huomiota tähän ja tähän ja tällä ja tällä tavalla. Ja sitten vähän semmoista omaa tulkintaa, että minun asiantuntijuus ei ole tosiaankaan pelkästään yksilön ominaisuus, vaan kuten Paloniemi toteavat, niin asiantuntijuus on myös tätä ja tätä. Ja sitten jälleen taas, että minun tulisi siis hyödyntää myös tätä ja tätä kehittääkseni asiantuntijuutta. Tässä on hyvin tiivistä vuoropuhelua tuon kirjallisuuden ja oman pohdinnan välillä. Ja tuossa esimerkissä näkyy myös tämä lähteiden välinen vuoropuhelu. Jos niin kuin siinä teidän oppimistehtävässä tai kentissä tai verkkokurssilla on niin useampia lähteitä, niin näitä lähteitä kannattaa myös kuljettaa vuoropuhelussa ihan samoissa tekstikappaleissa. Eli silloin nämä lähteet täydentää toisiaan ja se myös niin kuin tiivistää tekstiä ja osoittaa myös sitä, että miten sä olet ottanut sen asian haltuun. Et usein niin kuin, tämä on itse asiassa tämä poiminta on sitä KTKP 030 osaaminen ja asiantuntijuus opintojaksosta. Ja siinähän on paljon tämmöisiä artikkelilähteitä. Ja se on hyvä tehtävä siinä mielessä ja myös kentissä, että pystyy niin kuin harjoittelemaan tätä lähteiden integrointia toisiinsa. Että aika paljon näkee oppimistehtäviä, että ensin kerrotaan muutaman tekstikappaleen verran Palosen ja Gruberin artikkelista. Sitten seuraavat 3 tekstikappaletta on Tyngälän artikkelista ja sitten taas 3 tekstikappaletta Paloniemen ja muiden artikkelista. Tämä on niin kuin lähinnä lähteiden vuorottelua, mutta kun niitä tavallaan yhdistää tällä tavalla, se tiivistää tekstiä. Nyt on kysymys chatissa. Joo, siis totta kai, voiko tekstin kanssa olla eri mieltä? Niin voi olla. Eli lonka kirjassaan kirjoittaa näin, mutta olet arkityössäsi huomannut näin, niin voi väittää vastaan perustellusti. Eli myös niin kuin lähdeaineistoon voi suhtautua kriittisesti ja tavallaan sen oman pohdinnan kautta sitten niin kuin tuoda sitä, että vaikka tätä mä oon niin kuin omassa arkityössäni huomannut tämän asian haasteellista. Kertoa, että miten se on haasteellista ja millä perusteella. Niin kyllä, kyllä voi. suhtautua myös kriittisesti. Kunhan se sun teksti kuitenkin menee niin kuin siihen, että sä et pelkästään niin kuin kritisoi kaikkea, mitä Lonka sanoo, vaan pyrit niin kuin miettimään sitä, että voisin tukea muita tällä tavalla tai voisin tukea omaa oppimistani tällä tavalla, mutta sitten voi tuoda myös esille sitä, että se ei välttämättä sitten onnistu. Eli kuitenkaan nämä lähteethän ei ole mitään sellaisia kuninkaita, joihin pitää uskoa niin kuin sokeasti ja toistaa niitä sokeasti, vaan kriittinen saaja pitää olla. Joo, nyt mä vilkaisen kelloa, eli meillä on vielä semmoinen 40 minuuttia aikaa. Ja tuosta lähdepiittaamisesta, niin varmaan mä jo kävitte katselemassa siellä niitä ohjeita, ja mä olen nyt nostanut tähän vain joitakin esille. Mutta tämä lähdepiittaaminen on siinä mielessä tärkeää, että vaikka sä niin kuin kirjoitat omin sanoin lähteen pohjalta, niin on tärkeää ilmaista, että kenen ajattelusta on kysymys. Eli tavallaan antaa kunnia sille kirjoittajalle ja mitä se lähde on, mistä olet asiaa poiminut. Eli tämä lähdeviittaustekniikan hallitseminen on osa sitä tieteellisen kirjoittamisen taitoa. Ja kun sillä sun tehtävässä on sekä kirjatietoa että omaa pohdintaa, niin lähdeviitteiden avulla sä saat tuotua esille sen, että milloin on sitten kysymys siitä lähteeseen pohjautuvasta tiedosta tai milloin omasta pohjastasi. Ja perusopintovaiheessa myös tätä lähdeviittaamista vasta harjoitellaan, niin että jos teillä on kauheita paineita ensimmäisen tehtävän kohdalla, että mä en tiedä, onko nämä mun lähdeviitteet kunnossa, että mä en uskalla palauttaa tätä arvioitavaksi, niin kannattaa palauttaa arvioitavaksi. Eli nyt vasta harjoitellaan, ja aina sitten saa myös opettajalta palautetta ja vinkkejä siihen, että miten sitä lähdeviittaamista voi kehittää. Mutta jos lähdeviitteet puuttuu kokonaan, eli ei ole yhden yhtäkään tai maksimissaan yksi lähdeviite koko oppimistehtävässä, niin kyllä se tehtävä tulee sitten takaisin opiskelijalle työstettäväksi. Nämä ohjeet nyt on laittanut tähän diaesitykseen, mutta nämähän löytyy myös sieltä meidän perusopintokokonaisuuden kurssialueelta, että myös jokaisen opintojakson omalta kurssialueelta. Eli siellä on nämä lähdeviittausohjeet ensin tämmöisessä kirjallisessa muodossa, ja siellä on paljon esimerkkejä, ja sitten on myös tämmöinen tallenne, joka kestää noin 13 minuuttia, niin jossa myös annetaan esimerkkejä eri viittauksen tavoista. Eli nämä on niin kuin semmoisia, joihin kannattaa käyttää aikaa ja myös niin kuin palata sitten niihin. Mä nyt näytän täältä, että missä ne on. Jos haluatte katsoa niin täältä meidän perusopintokokonaisuuden kurssialueelta, niin täällä on tämä lukeminen, kirjoittaminen ja lähdepiittaaminen. Niin, täällä oli näitä ohjeita oppimistehtävän kirjoittamiseen. Sitten täällä on ohjeita oppimistehtävän ulkoasuun ja täällä on ohjeita lähteiden merkitsemiseen. Ja täällä on tämä linkki sitten kirjallisiin ohjeisiin. Täällä on linkki tallenteeseen ja sitten niitä lähdeviiteohjeita on myös täällä esseen tyylipohjassa, josta mä kerron hieman myöhemmin. Ja täällä on sitten myös tekoälyn käytöstä ohjeistus. Eli näihin kannattaa sitten perehtyä ihan huolella. Et tässä esityksessä mä en tosiaankaan pysty ihan kaikkia, että on nostan vaan esille semmoisia keskeisiä asioita. Ja mä veikkaan, että teillä suurimmalla osalla on jo kokemusta lähdeviittaamisesta, mutta se saattaa olla hieman tämä meidän tapa sitten erota sitä, mitä olette oppineet. Eli meillä kasvatustieteessä käytetään vähän sovellettuna näitä APA-7 mukaista viittaustyyliä, ja siinä on omia pieniä semmoisia kommervenkkejä, jotka voi olla vähän erilaisia kuin mihin olette tottuneet. No ensinnäkin nämä viitteet jaetaan asiakeskeiseen ja kirjoittajakeskeiseen viitteeseen. Eli silloin kun halutaan korostaa sitä asiaa, niin on niin kuin tämmöinen sisällöllinen lause. Ja silloin se viite tekijään ja lähteeseen on tällä lauseen tai virkkeen lopussa. Ja nyt niin kuin tuossa lähdeviittaamisessa on ehkä kaikkein tuskallisinta se, että sä yrität pysyä mukana, että mihin tuli se pilkku ja mihin tuli pistejä. Että ne on niin kuin sellaisia, joissa niin kuin alussa varmaan tuntuu, että ei, että mikä tämä joutuu koko ajan tarkistamaan. Mutta missä asiakeskeisessä viitteessä, niin kirjoittaja, pilkku, vuosiluku, pilkku, S-piste ja sitten sivunumero. Ja tämä asiakeskeinen viite voi tosiaan osoittaa vain yhteen virkkeeseen, ja se tulee tähän virkkeen ennen kuin tämä virkkeen päättävä piste. Sitten voidaan käyttää tätä kirjoittajakeskeistä viitettä, ja silloin niin kuin tavallaan korostetaan sitä, että kuka tämän asian on sanonut. Ja silloin se tavallaan tuo nimi tulee nyt tekstistä, ja sitten nimen perään tulee tämä vuosiluku ja sivunumerot, eli Ilkka toteaa näin ja näin. Eli asiakeskeinen ja kirjoittajakeskeinen on se perusjako. No sitten, jos mä tuossa äsken niin kuin sanoin siitä, että asiakeskeinen viite voi osoittaa vain yhteen viitteeseen, mutta sitten jos sulla on niin kuin tarpeen viitata samaan lähteeseen useammassa virkkeessä, niin tässä APA-7 viittaustyylissä niin käyttäen tämmöistä sidosteisuutta osoittamaan sitä useamman virkkeen viitettä. Ja nyt tässä on punaisella niin kuin merkitty se, mikä on se sidosteisuus. Niin aloitetaan kirjoittajakeskeisellä viitteellä, eli Vilkka toteaa. Ja seuraavassa virkkeessä sitten käytetään sidosteisuutta, eli lisäksi hän korostaa. Ja silloin lukija tietää, että myös tämä toinen viite pohjautuu tuohon Vilkan teokseen ja sivulle 24. Eli tämä sidosteisuus on silloin, kun halutaan osoittaa sitä useampaan virkkeeseen viittaamista. Ja tässä on niin kuin myös sitten, tietysti koko kappalekin perustuu tiettyyn lähteeseen, niin se viite laitetaan taas kirjoittajakeskeisesti tähän alkuun ja sitten osoitetaan, että kyse on edelleen samasta lähteestä. Eli Riikka esittää näin ja sitten toiseksi hänen mukaansa voidaan ajatella. Lisäksi hän esittelee tilanteita ja sitten näissä tilanteissa. Eli näillä punaisilla merkityillä kohdilla lukija tietää, että nämä asiat pohjautuu tuohon siinä ensimmäisessä virkkeessä olleeseen Vilkkaan 2020. Aika monen opiskelijan kohdalla ollaan törmätty siihen, että he ovat oppineet siihen, että kun useamman virkkeen tai jopa kokonaisen tekstikappaleen loppuun laitetaan yksi viite, joka osoittaa useampaan edeltävään virkkeeseen, mutta tässä APA-7 ei tosiaankaan voi niin tehdä, vaan kannattaa aloittaa sillä kirjoittajakeskeisellä viitteellä ja sitten huolehtia sidosteisuudesta. Sitten on tällä viikolla itse asiassa aika moneen palautteeseen kirjoittanut siitä, että asiakeskeisen viitteen jälkeen ei voi niin kuin jatkaa sidosteisuudella. Ja tässä on niin kuin esimerkkinä se, että on asiakeskeinen viite, jossa se tekijä on tuolla, ja lähdeviite on tuolla virkkeen lopussa. Ja sen jälkeen jatketaan, että lisäksi hän korostaa. Niin näin ei voi tehdä, vaan se on tosiaan näin, että aloitetaan kirjoittajakeskeisillä viitteillä, ja sitten siellä toisessa viitteessä käytetään sitä sidosteisuutta. No niin, vähän tämmöisiä ekstra pinta. Sitten lyhyesti noista kirjoittajien merkitsemisestä. Kun kirjoittajia on kaksi, niin ne mainitaan molemmat jokaisella viittauskerralla. Et silloin kun se on niin kuin lauseen sisällä, niin siinä on se Möttösen ja-sen mukaan. Ja sitten jos taas käyttää sitä asiakeskeistä viitettä, joka tulee sinne loppuun, niin silloin nämä kirjoittajat on siellä molemmat siellä viitteen sisällä ja välissä on et-merkki. Sitten jos taas tekijöitä on kolme tai enemmän, niin merkitään jo silloin ensimmäisestä viittauskerrasta lähtien, että Möttösen YM tai Möttösen ja tutkimusryhmän mukaan. Eli jos vaikka niin, meillä on lähteitä, joissa on vaikka viisin kirjoittaja, niin aina on se ensimmäinen mainittu kirjoittaja ja YM. Ja tässä on taas esimerkkinä sitä, että miten se laitetaan kirjoittajakeskeisesti sinne lauseen sisällä ja sitten asiakeskeisesti sinne lauseen lopussa. Ja jos sitten tuotte sellaisen asian esille, joka on löytynyt useammasta teidän käytössä olevasta lähteestä ja haluatte viitata niin kuin kaikkien lähteiden osalta tähän asiaan, niin silloin me erotetaan siellä viitteen sisällä puolivälissä toisessa. Tuossa on toi Aunola, Leppänen ja Ylönen ja sitten niin kuin välillä on toi puolivälissä. Ja siitä lukien niin tietää, että käytössä on kolme eri lähdettä. Sitten tämä sivujen merkitseminen esseessä tai oppimistehtävässä. Niin tässä APA-7 on ehkä nyt se semmoinen, että sivunumerot merkitään silloin, jos kysymyksessä on tieto, joka on paikannettavissa viitattavan teoksen yhdelle tai kahdelle sivulle. Eli silloin se asia, mistä tekin kirjoitatte, niin on niin kuin siinä teoksessa yhdellä tai kahdella sivulla niin kuin selkeästi, niin silloin te niin kuin merkitsette ne sivunumerot näkyviin. Ja sivunumerot merkitään myös, jos on kysymyksessä suora lainaus, taulukko tai kuvio. Ja tuossa esimerkissä nyt näytöt on sitten tämmöinen asiakeskeinen viite, jossa niin kuin se, mikä asia on kirjoitettu esille, niin on sijoittunut tuon lähteen sivuille 27-28. Että ei missään nimessä kannata sitten lähteä tekemään tämmöisiä lähdeviitteitä, että jossa sivunumerot on vaikka, että S.14-37. Koska se on niin kuin tosi epätarkka viite, mutta jos teidän kirjoittama asia on niin kuin vähän yleisluontoisesti sijoittunut vähän niin kuin laajemmalle alueelle, niin siinä on sitä sivunumeroa ei tarvitse merkitä. Sitten e-kirjat on tämän sivunumeroiden merkitsemisen sijaan vähän hankala juttu, koska jos tämä e-aineisto ei ole PDF-muodossa, niin ja luette vaikka e-kirjaa jostain lukuohjelmasta tai selaimessa, niin silloin nämä sivunumeroiden tavallaan se on semmoista vähän liukuvaa se sivunumerointi riippuen siitä, eli millä laitteella sä luet tai mitä ohjelmaa sä käytät tai onko se selain. Eli nämä sivunumerot ei pysy vakiona. Niin jos halutaan viitata tarkasti johonkin, niin silloin voi viitata siihen e-kirjan lukuun. Ja tämä luku pitää löytyä sisällysluetteloista. On myös sellaisia kirjoja, joissa on vain sisällysluettelossa vaikka niin kuin, jos vaikka toimitettu teos, niin siellä on vain näiden toimitettujen teosten artikkeleiden nimet, mutta ei näiden artikkeleiden sisällä olevia alalukuja sisällysluettelossa, niin silloin sä et voi viitata niihin alalukuihin, koska ne ei ole sisällysluettelossa. Ja silloin sun ei kannata viitata siihen toimitetun teoksen nimenkään, koska se sitten taas puolestaan löytyy lähdeyhteydestä. Että tämmöisessä tapauksessa riittää vaan sitten nimi tai nimet ja vuosiluku. Mutta tuossa on tuon esimerkki siitä, että jos haluat jonkun teoksen lukuun yksi, että haluat niin paikantaa, että se kirjoittama asia on sieltä, niin se tulee tuolla tavalla. Ja luku voi olla myös tämmöinen numeroimaton, niin silloin vaan viitataan siihen luvun otsikkoon. Ja otin tähän esimerkkinä tästä tämän Longan kirjan. Eli siellä on tämmöinen pääluku kuin oppimisympäristö. Niin sä voit viitata siihen oppimisympäristölukuun, jos haluat paikantaa juuri, että tätä lukua olen käyttänyt. Mutta sitten tämä viite voi olla myös tarkempi. Eli tuon oppimisympäristöt luvun alaluku on esimerkiksi tämmöinen kuin pelillisyys ja leikillisyys. Ja jos sä olet nostanut sitä asiaa tuolta pelillisyyden ja leikillisyyden luvusta, niin sä voit viitata siihen. Koska se löytyy sieltä säännösluettelosta. No sitten, aika, no voi sanoa, että suurimmassa osassa, no kaikista niistä kirjoista, joita te nyt joudutte tai pääsette perusopintojen aikana lukemaan, niin nämä teosten kirjoittajat viittaa sellaisiin kirjoittajiin ja tutkijoihin, joihin niin kuin te ette itse ole sitten perehtyneet. Ja yleensä on niin kuin suositus, etenkin silloin kun opinnot on, vaikka teet tutkintoa ja olet siellä opintojen loppupuolella, ja ehkä siihen niin kuin myös harjaannutetaan ihan alusta lähtien, niin nämä toisen käden tai toissijaiset lähteet ei ole suositeltavia. Eli olisi niin kuin parempi aina löytää se alkuperäinen lähde käyttöön ja käyttää sitä, jos se on mahdollista. Mutta kun ajatellaan nyt näitä perusopintoja, niin joilla on kerrottu jo etukäteen, että sun täytyy käyttää tätä kirjaa. Ja jos vaikka nyt siinä, no vaikka toi oppiminen eri elämänvaiheessa, tämä KTK-penolla on yksi vaihtoehto, siinä on tämä Nurmen ynnä muiden ihmisen psykologinen kehitys. Siellä on tosi paljon viittauksia eri tutkijoihin ja tutkimuksiin ja tutkimustuloksiin, niin teidän ei tarvitse lähteä etsimään näitä tutkimuksia käsinne, vaan jos haluatte korostaa jotain tiettyä tutkimusta tai tutkimustulosta, niin käytätte sitten tätä alkuperäiseen viittaamista toissijaisen lähteen pohjalta. Ja tässä on esimerkkejä kirjoittajakeskeisesti, eli Vilkka viittaa Hyväriseen, ja Notis esittelee Buberin ajattelua, ja asiakeskeisessä se sitten tulee tuolla tavalla, että Buber 1998 Noddiksin 2016 mukaan. Ja eli tässä tapauksessa tällä, joka on vaikka sitä oppimistehtävää kirjoittanut, niin hänellä on tämä Vilkan teos ollut käytössä ja tämä Noddiksi, mutta ei Hyväristä eikä Buberia, mutta hän viittaa kuitenkin tällä tavoin alkuperäiseen kirjoitetaan. Ja sitten tätä Hyväristä ja Buberia, koska ne ovat olleet niitä alkuperäisiä, jotka ei ollut itsellesi käytöstä, niin niitä ei sitten myöskään merkitä sinne lähdetään. No, tuossa oli hyvä aasin silta sitten lähdeluetteloon. Eli tämä lähdeluettelo laaditaan kaikista niistä tehtävistä käytetyistä lähteistä ja merkitään nämä lähteet sitten tekijän mukaisesti aakkosjärjestykseen. Ja tuonne lähdeluetteloon ei merkitä niitä lähteitä, joihin tekstissä ei ole viitattu. Ja lähdeluettelon merkintä on sitten vähän erilainen riippuen siitä, että minkä tyyppinen lähde on ollut kyseessä. Ja mä tuon sitten tänne täältä sitten muutaman esimerkin esille. Ja nämä löytyy myös tuolta lähdeliite ohjeista sekä sieltä kirjallisesta että myös sieltä tallenteelta. Niin, jos on vain yksi, yhden tai useamman tekijän kirjoittama kirja, niin siinä on sukunimi, etunimen alkukirjain, vuosiluku ja sitten se teoksen nimi. Kurssi voidaan ja sitten on kustannus. Ihan tämmöinen yksinkertainen malli tähän. Sitten jos on toimitetussa teoksessa tai kirjassa oleva artikkeli, niin silloin te viittaat tekstissä myös siihen toimitetun teoksen artikkelin kirjoittajaan tai kirjoittajiin, niin silloin ne myös viitteen mukaisesti sen toimitetussa teoksessa olevan artikkelin kirjoittaja laitetaan tähän näin. nimi, vuosiluku. Tässä on sitten se artikkelin nimi. Tätä ei vielä kursivoida, mutta sitten tulee tämän toimitetun teoksen tiedot teoksessa. Ja tässä nyt vaihtuu, että ensin on kirjoittajan etunimen kirjain, sitten sukunimi. Ja täällä on tämä merkkinä, että tämä on toimitettu teos ja tämän toimitetun teoksen nimi sitten kursivoidaan ja sivunumerot sitten laitetaan, että miltä sivuilta tämä Luttonin artikkeli sitten siitä toimitetusta teoksesta löytyy. Sitten on aikakauslehdessä julkaistu artikkeli, niin tässä on sitten se lehden nimi ja tuo volyymi. Volyymiä osoittava numero, niin nämä kursivoidaan. Mutta sitten taas niin kun tähän laitetaan sen artikkelin sivunumerot tuosta aikakauslehdestä, mutta huomatkaa taas niin kun ero. Tässä toimitussa kirjassa, niin täällä oli suluissa S.27-44. Sitten täällä ei olekaan mitään S.27 lyhennettä, eikä nämä sivunumerot ole suluissa. Eli nämä on ehkä sellaisia asioita, joita sitten joutuu vähän tarkistelemaan tätä ohjeesta. Ja toi DOI on tämmöinen niin kuin sähköinen tämmöinen yksilöintitunnus, joka sitten laitetaan lähteen perään, jos se on tiedossa. No, verkkolähde. Mikä nyt on tällaisia tietoja. Ja sitten jos on verkkosivun kotiosoite, ja silloin jos on se ajatus, että se ei ole pysyvää se asia siinä verkkosivuilla, että se voi muuttua, niin silloin kannattaa miettiä se, että milloin on lukenut sen sivun sisällön. Niin, tämä on merkki siitä, että vaikka ton jälkeen se asia muuttuu, mutta tässä siinä hetkessä, kun sä olet sitä käyttänyt tiettynä päivämääränä, niin asia on ollut näin. Ja täällä on sitten esimerkki myös siihen, että miten luentotallenne merkitään lähdeluentoon. Mutta tuossa lähdeviittaamisessa, että mä nyt kävin ne tälleen nopeasti, mutta tosiaan niin siellä on ne ohjeet ja esimerkkejä, ja kun kirjoitatte, niin hyödyntäkää niitä, ja jos on kauhean epävarmaa, niin kysykää. Mutta sitten meillä on tämä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan esseen tyylipohja oppimistehtävän tekemisen tukena. Eli tässä tyylipohjassa on ensinnäkin lisäohjeita oppimistehtävän kirjoittamiseen. Sä voit tallentaa sen tyylipohjan itsellesi ja alkaa kirjoittaa sitä omaa vastausta siihen, missä tavallaan pystyt hyödyntämään sen tyylipohjan muotoilut. Ja siellä tyylipohjassa on myös tietoa sitten lähdeviittaamisesta ja lähdeluettelosta. Ja tämä tyylipohja löytyy aika monestakin paikasta. Eli ensinnäkin sieltä kunkin opintojakson Moodle-kurssialueelta ja monessa kohdassa siellä. Ja myös se on täällä sitten meidän perusopintokokonaisuuden Moodle-kurssialueen välilehdellä. Lukeminen, kirjoittaminen, lähdeviittaaminen tai siellä välilehdellä. Ja se on vielä sivuilla sitten ohjeita oppimistehtävän kirjoittamiseen, ohjeita oppimistehtävän ulkoasuun ja ohjeita lähteiden merkitsemiseen. Tämä tyylipohja nyt päivitetään parhaillaan, mutta tätä nykyistä voi käyttää. Tässä pari viikon sisällä tulee se uusi sen tyylipohja sinne, mutta voitte sitten siirtyä siihen sitten myöhemmin, mutta nyt tähän näytään, kun 011 teette, niin pystytte sitä nykyistäkin käyttämään oikein. Ja mä nyt vielä näytän, mistä se löytyy. Ja, eli se on täällä lukemien kirjoittaminen lähdeviittaaminen. Ja täällä on esimerkiksi ohjeita oppimistehtävän kirjoittamiseen. Täällä on linkki. Tämä on tämmöinen Word-tiedosto, joka sitten mulla, kun mä tästä klikkaan, niin hyppää tuonne lataukseen ja sieltä mä pystyn sen avaamaan ja tallentamaan sitten omalle koneelle. Ja sitten se löytyy täältä myös ulkoasun kohdalta täällä. Ja tässä on tosiaan sitten oppimistehtävien ulkoasuuntumisia tarkempia ohjeita. Ja sitten se on jos täällä lähdeviittaamisen kohdalla, niin tässä kolmannessa palikassa on tämä esteentyyppipohja. Ja sanotaan sitten, että luvusta 3 ja sitten luvusta lähtee, löytyy lähdeviittaamisen ja tähdenluetteloon. Joo, sitten arvioinnista. Meillä on vartin verran aikaa ja se varmasti riittää, koska nämä asiat myös löytyy sieltä arvioinnin, eli missä oli se lukeminen, kirjoittaminen ja lähdeviittaaminen, niin tästä arvioinnista vielä sitten sen, niin täällä on tämmöinen oma väline, kun perusopintojen arvio. Niin nämä asiat löytyy myös täältä, jos haluat sitten myöhemmin palata. Ja meillähän tämä arviointiasteikko on 0:sta 1:een, eli tämmöisiä kokonaislukuja, ja, eli se nolla on hylätty, ja sitten sanalliset kuvaukset. Täyttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä ja erinomainen. Eli numerinen arviointi kaikista opintosuorituksista. Ja ehkä keskeisin kriteeri on se, että miten on hyödynnetty sitä määriteltyä opetussuunnitelmakirjallisuutta, miten sitä on muokattu siinä oppimistehtävässä tehtävän annon mukaisesti käyttöön ja miten sitä on sovellettu. Ja nyt mä en lähde käymään näitä eri arvosanojen sanallisia kuvauksia tai ominaisuuksia sen kummemmin läpi tässä, mutta tosiaan ne löytyy sieltä sivulta, minkä mä äsken tulin näytin sieltä perusopintojen muulle kurssialueelta, ja voitte tietysti tähän diaesitykseenkin sitten palata myöhemmin. Mutta tässäkin voi sitten, kun sitä oppimistehtävää tekee, niin vähän katsoa, että no, onko mun tehtävässä nämä ominaisuudet. Ja edellähän mä jo mainitsin siitä, että opettaja ei tee tulkintoja, eli me arvioidaan me opettajat niitä opintosuorituksia sen mukaan, että mitä siihen vastaukseen on kirjoitettu. Käsitteiden määrittely on olennaista, ja kun se käsite on määritelty, niin silloin sä myös osoitat sen, että sä oot perehtynyt määritelmiin. Ja tavallaan, että opettaja ei voi sitten ymmärtää selvästä, mitä ei ole kirjoittanut näkyviin. Ja sellaisena vinkkinä nostaisin, että käytä aina jokaista opintojaksoon opetussuunnitelmassa määriteltyä lähdettä. Että näissä 2 opintopisteen tehtävissähän se on usein se 1, mutta sitten kun on 3 tai 5 ne opintopisteet, siellä on useampia lähteitä, niin ei kannata ajatella sillä tavalla, että mä en nyt saanut tätä yhtä kirjaa käyttöön, niin mä jätän sen kokonaan ja kirjoitan vaan muuten tämän. Eli jos jokin peruslähde puuttuu, niin se tehtävä voi tulla sitten hylättynä takaisin. Et jos on kirjallisuusongelmia, niin ota opettajan yhteyttä ja kysy, että mistä mä voisin saada tämän. Ja sitten jos joku kirja puuttuu, mutta olet yrittänyt korvata sen lisälähteellä, niin se ei kuitenkaan käy, että sitä opetussuunnitelmakirjallisuutta ei voi lisälähteellä korvata. Ja sitten se, että mitä arviointi pohjautuu, niin tietenkin näihin perusopintojen yleisiin osaamistavoitteisiin, ja jokaisella opintojaksollahan oli sitten myös nämä opintojaksokohtaiset osaamistavoitteet. Ja jos teette pari vastauksia, niin sinun tämän parin vastauksen yhteisen tuotos on pitää olla laajempi ja syvällisempi kuin yksi joko vastaus. Ja sitten jos ajatellaan verkkokurssia, niin siellä niin arvioinnista sitten painotetaan sitä opiskelijan aktiivisuutta siellä verkkokurssin osallistumisessa. Ja sielläkin sitä kirjallisuutta pitää käyttää. Ja mielellään tietenkin kaikkea, mitä verkkokurssille on määritetty käytettäväksi. Ja sitten tenttien arvioinnissa painotetaan tenttivastauksen sisällön monipuolisuutta, ja siinäkin on tosiaan myös se, että kaikkia peruslähteitä sitä käyttää. Ja tästä teillähän tulee verkkokurssista ja verkkotentistä, niin tulee niitä omia perehdyksiä, niin saatte sitten vielä niistä lisätietoa. Tämä arviointi on usein niin kuin erilaista opintojen eri vaiheista, että voitko ajatella, että me odotetaan kuitenkin, ja niin yleensä tapahtuu, että teidän opiskelutaidot kehittyy siinä opintojen edetessä. Eli jos on kysymys opiskelijan viimeisestä tehtävästä vaikkapa, ja hänellä on hirveästi edelleen puutteita lähdeviittaamisessa, vaikka hänelle on jokaisessa palautteessa siitä mainittu ja annettu ohjeita, niin kyllä se sitten jo vaikuttaa myös niin kuin arvosanaan. Et me kuitenkin niin kuin ajatellaan niin, että opiskelijalle annetaan palautetta ja vinkkejä, miten joku asia kannattaa tehdä seuraavassa tehtävässä toisin, niin hän myös niin kuin pyrkii toimimaan sitä tavalla. Me ajatellaan, että alussa ollaan vielä hieman epävarmoja ja kaikki ei ehkä mene ihan oikein, niin se arviointi on vähän helläkätisempää, mutta siellä loppuvaiheessa jo odotetaan, että kehittymistä on tapahtunut. Sitten opettajan palautteesta, että oppimistehtävistä saa sanallista palautetta noin 2 viikon kuluttua siitä, kun se tehtävä on palautettu arviointiin. Verkkotenteistä saa vain ainoastaan numeroarvosanan, ei sanallista palautetta, ja tämä arvosana kirjataan suoraan sitten korttiin, josta käytte sen itse sitten katsomassa. Verkkokurssilla sitten puolestaan annetaan sellaista pientuntakohtaista välipalautetta ja verkkokurssin päätteeksi koko ryhmää koskeva sanallinen palaute. Tämä on se yleislinja, mutta vähän totta kai verkkokurssista ja minkälaisia ratkaisuja palautteen suhteen opettaja on siellä tehnyt. Mutta vaikka tuosta verkkotentistä ja verkkokurssista ei sitä henkilökohtaista palautetta saakaan, niin jos jää kauheasti vaivaamaan, niin opettajalta voisi kysyä myös sitä henkilökohtaista palautetta. Ja meidän sanallinen palautehan on sellaista, että se tietyllä tavalla perustelee sen arvosanan, mitä on annettu. Ja sitten me ollaan ajateltu, että tämä ei ole sitä kriittistä palautetta, vaan enemmänkin sitä kehittävää palautetta. Eli sä saat se kehittämisehdotuksia sitä jatkoa ajatellen. Ja me nähdään tämä palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Että se on niin kuin meidän opettajien ja teidän opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta. Ja kun me annetaan palautetta, niin sitä voit itse arvioida vielä senkin jälkeen sitä omaa oppimistaan. Että miten olet saavuttanut ne opintojakson osaamistavoitteet ja myös omat tavoitteet. Ja palautteen vastaanottaminen ei ole aina kauhean helppoa. Et silloin se myönteinen palaute tulee, niin totta kai se innostaa ja kannustaa jatkoa varten. Mutta sitten jos tulee jotain kehittämisehdotuksia tai muuta, että tässä olisi voinut tuoda enemmän tätä asiaa esille tai tehdä näin ja näin, niin se voi olla ehkä vaikea niin ottaa vastaan. Mutta tämä kriittinen palaute, niin se kannattaa ajatella kehittävänä palautteena, joka omalta osaltaan myös kannustaa siihen opiskelun jatkamiseen ja tukee myös niitä teidän opiskelutaitojen kehittymistä. Mutta sitten jos tuntuu siltä, että se palaute nyt meni ihan pieleen, että ette ole ollenkaan samaa mieltä opettajan kanssa, niin silloin voi ottaa yhteyttä tähän palautteen antaneeseen opettajaan ja jutella hänen kanssaan sitten tarkemmin. Sitten itsearviointi, eli ette pelkästään niin kuin saa meiltä palautetta, vaan teidän täytyy myös vähän arvioida itse itseänne. Eli oppimistehtävissä ja verkkokurssilla kirjoitat itsearvioinnin. Ja siellä tavallaan hän pohdit sitä, että miten sä sitä tehtävää teit. Ja mietit, että miten saavutit sen opintojakson osaamistavoitteet. Ja vähän, että no, saitko nyt uutta tietoa verrattuna siihen, mitä sulla aiemmin on ollut. Jotkut sanoo jopa, että itsearviointi on oppimistehtävän vaikein osuus, mutta sillä ei ole mitään tämmöisiä, sitä saa kirjoittaa hyvin vapaasti, että siinä ei kannata kauheasti miettiä, että miten mä tämän asian nyt ilmaisen, vai voi sanoa, että olipa ilmoittava tehtävä ensi aiheesta yhtään. Se ei vaikuta meidän arvioon ollenkaan. Et saa niin kuin sanoa ja antaa palautetta tehtävästä. Ja silloin kun sä sitten mietit sitä työskentelyprosessia, niin siellä tulee myös ideoita siihen, että miten sä voit kehittää sitä työskentelyä, niin sä voit siellä hirveän usein ensimmäisessä lukea, että mulla meni tässä tehtävässä aivan liian paljon aikaa, että se ei yhtään siinä aikataulussa, jonka olin itselleni asettanut. Ja sitä on tietenkin tehdään se päätelmä, että mun täytyy miettiä, että miten mä voin tehostaa sitä ajan. Ja se on silloin sitä, että sä itse tunnistat sen kehittymistä vaativan kohdan. Ja oppit siellä itsearvioinnissa, sä voit kertoa, että mihin sä haluat erityisesti palautetta. Ja kuulla opettajalta, että miten sä oot onnistunut sen tietystä asiasta. Niin silloin opettaja reagoi tähän siinä omassa palautteessa. Ja tietenkin, jos saat palautetta vaikka soveltamisesta tai lähdepittämisestä tai muusta, niin ne opit sitten kannattaa ottaa hyötykäyttöön seuraavassa tehtävässä. Ja nämä itsearvioinnin ohjeet sitten löytyy aina, että kunkin suorittaa vain muodollisuuksia. Sitten uusimisesta ja korottamisesta sen verran, että jos tulee hylätty arvosana, niin opettaja antaa ohjeet sinulle, että miten sen yksi. Eli se ei ole mikään maailmanloppu. Niitä aina tulee ja opettaja antaa tosiaan sitten ohjeet ja seuraava kerta onnistuu, kun noudattaa näitä ohjeita. Jos et ole tyytyväinen arvosanaan, niin saat korottaa. Mutta sitten aina pitää kuitenkin tehdä se, kun suoritusoikeus on voimassa. Ja myös niin sitä kannattaa miettiä, että onko sillä korottamisella merkitys. Mä kohta näytän tätä perusopintokokonaisuuden arvosanaa. Ja tuossa nyt on sanottu sitä, että opiskelijan oikeus korottaa vuoden sisällä ensimmäiseen suoritukseen osallistumisesta ja enintään kahdesti. Mutta sitten myös on kysymys tämmöisestä, että opintojen jatkaminen kestyy. Jos tässä korotettua jotain arvosanaa, niin silloin näitä kertoja voi olla enemmän. Mutta tästä korottamisesta aina sovitaan tämän opettajan kanssa, joka on sen ensimmäisen version arvioinut ja sitten opettaja antaa ohjeet siihen, että miten korottaminen tapahtuu. Ja tentissä ei tarvitse ottaa yhteyttä opettajaan. Voi tulla vain toiseen tenttiin ilman mitään sopimusta opettajan kanssa, paitsi että jos haluaa kysyä opettajalta, että mitä kannattaa tehdä toisin. Mutta oppimistehtävissä niin ensin yhteys opettajaan. Sitten opintokokonaisuuden keskiarvon laskeminen on sellainen, että se lasketaan opintopisteillä painotettuna. Eli kunkin opintojakson arvosana kerrotaan sille sen kyseisen opintojakson opintopisteen määrällä. Ja tulee tehtyä 7 summaa, ja nämä jaetaan sitten 25 opintopisteellä, niin siitä tulee se opintokokonaisuuden keskiarvo, joka sitten pyöristetään lähimpään kokonaislukuun, niin mitä suurempi se opintopistemäärä opintojaksosta on, niin sillä on sitä enemmän merkitystä siihen kokonaisarvosanaan. Niin silloin voi ajatella näin, että sulla voi olla siinä opintojaksoissa vaikka arvosana tyydyttävää 2 jostakin opintojaksosta, ja silti se kokonaisarvosana voi olla 3 tai jopa 4. Eli tätä kannattaa sitten myös sen korottamisen osalta miettiä, että onko sillä kuitenkaan sen kokonaisuuden arvosanan kannalta merkitystä. Ja tässä on nyt nämä arvosanat ja mihin se keskiarvo sitten sijoittuu ja mikä tulee perusopintokokonaisuuden arvosanaksi. Mutta tämä ei ole vielä tässä vaiheessa kauhean akuutteja asioita. Näin voi palata sitten myöhemmin. No sitten mitä seuraavaksi? Ei, teillä on nyt työn alla siellä se HTKP 011 oppimistehtävän kirjoittaminen, ja tähän teillä on tukena tapaamisia sitten Elinan kanssa ja myös meidän kurssialueen keskustelualuetta, kurssikahvilaa kannattaa hyödyntää, jos tehtävää tulee. 3 viikon päästä, 24.10. on meidän seuraava tämmöinen verkkotapaaminen, ja silloin mä perehdytän teille tuohon opintojakson KTKP 012 oppiminen ohjaus osa 2. Ja suoritustapana on oppimistehtävä itsenäisesti tai ryhmässä. Niin mä nyt toivoisin, että vähän sitten mietitte sitä, että miten teidän porukalla nyt tämä menee, että onko teillä mahdollisuus ryhmämuotoiseen oppimistehtävän tekemiseen vai haluavatko kaikki tehdä sen sitten itsenäisesti. Mutta mulla ei nyt tässä muuta. Hei, täällä oli Pialta kysymys. Eli Lonka on käyttänyt suoraa lainausta toisesta teoksesta, jota haluaisin käyttää omassa tekstissäni. Niin viittaanko silloin tähän alkuperäiseen teokseen tai kirjoittajaan? Niin tämä menee nyt näin, että Lonka 2015 tai mikä se sun käyttämän teoksen vuosiluku onkaan, niin viittaa siihen ja siihen, joka on tämä suora lainaus, jolta hän on tämän suoran lainauksen. Eli se viite on niin kuin Lonkaan, mutta voit mainita, että Lonka on poiminut tämän asian tältä ja tältä. Vastasinko kysymykseen? Joo, hyvä. Mä lopetan jaon. Ja onko sulla Elina nyt semmoista asiaa, jota haluat nyt vielä, että mikä sitten tulisi ihan tähän tallenteelle?
No hei kaikille täältä vielä muutaman sanan sanon. Me ollaan päästy loistavaan lopputulokseen. Mä en ihan alussa päässyt tuohon mukaan, koska mulla oli puhelimen luurien kanssa pieni ongelma ja piti kaivella vähän asetuksia. Eli sen takia tuli vähän sitten kuulossa jossain vartti esityksen alusta vasta mukaan. Mutta en mä tiedä, Sari, kerroitko jo sitä, että me saadaan oikeus käyttää tätä samaa Zoom-linkkiä. Ihan, no niin, nyt mä paljastan tämän hyvän asian. Siis tämä oli ihan niin kuin loistava juttu. Me pystytään toimimaan tämän saman Zoom-koodin kautta jatkossa. Eli tapaamisemme torstaina silloin, kun lähdetään vähän tutustumaan, ketä me täällä ollaan ja mikä on tavoite ja mitä ollaan tehty ja minkä kirjan puitteissa nyt sitten tätä oppimistehtävää on tehty tähän asti, niin tosiaankin saman linkin kautta kello 18. Pahoittelen aamullista sen ensimmäisen pitkän viestin virhettä, koska siinä laitoin hassusti jotenkin kello 10. En tiedä, mikä flunssaviruksen aiheuttama silmähäiriö oli itselläni, mutta korjasin sen kyllä sitten siihen seuraavaan viestiin. Eli tosiaankin tapaamme kello 18. Ja mitähän vielä? Toivottavasti kaikki on saanut kirjat. Itse olen niitä nyt sitten jo vähän plarannut ja toivottavasti pystyn sitten vastaamaan teidän kysymyksiin, mikä liittyy esseen rakentamiseen ja kaikkeen muuhun, mikä tämän oppimistehtävän tavoitteena nyt sitten on. Ja sitten vaan tällä tavalla edetään aivan kuin juna etenisi eteenpäin koko tämä tavoitteellinen aika, mikä tähän on laskettu. Ette huomaakaan, kun ensi kevät on pian ja opinnot on valmiina. Tällaista, mutta jos jollekin tulee nyt mieleen jotain, niin tavataan sitten siellä Zoomissa ja nyt voi vielä kysästä, jos tuntuu siltä.
Joo, tosiaan tämä sama Zoom-alue, niin olen tehnyt sellaiset asetukset sinne, että mun ei tarvitse olla paikalla, vaan te voitte tätä käyttää sitten ihan oman aikataulunne mukaisesti, että milloin teillä näitä tuutoritapaamisia on. Ja mä oon kauhean iloinen, että nyt sitten Elina pääsee teitä ohjaamaan tässä ensimmäisen oppimistehtävän kirjoittamisessa, koska siitä tulee olemaan todella paljon hyötyä teille. Ja, et pelkästään nämä tämmöiset mun yksin puhelut ehkä niistä jotain jää mieleen, mutta sitten kun saatte vielä Elinalta ihan kunnon ohjausta ja voi niin kuin vähän teidän tarpeiden mukaan sitten käydä asioita läpi, niin se on ihan ehdoton etu.
Ja sitten vielä sanon, Sari, sen verran sinun tähän esitykseen. Eli me puhutaan nyt kasvatustieteen ytimestä koko ajan. Ja se, mitä tässä meidän tapahtuu, myös samalla meidän omaa oppimista. Eli tämä on vanha sosiokonstruktiivista oppimista. Eli me pelkästään tietoa meidän opittujen asioiden päälle. Jokainen meistä on aikuinen ihminen, jolla on valtava elämänkokemus. Ja se on näiden opintojen ihan tämmöinen se käytännön tasolle tuotu hyöty ja nyt vielä teoriaa tänne taakse ja opitaan ihan uusia asioita tai verestetään vanhoja, joillakin on todella pitkällä olleita opintoja, niin tämä on tavallaan myös sitä erilaista oppimista myöskin ja uutta oppimista ja viittaustekniikat on hyvin mielenkiintoisia muutenkin ja kiva ottaa jo teoriat käyttöön, jo palataan näihin sitten.
Joo. Ja toi, mitä Sannakin niin kuin sanoo, että voiko tekstin kanssa olla niin kuin eri mieltä, niin teillä on niin paljon sitä taustaa, elämänkokemusta ja muita opintoja, niin teillä on myös niin kuin varmasti mahdollisuuksia siihen, että voitte olla kriittisiä. Joo, mutta mä sammutan nyt tallennuksen. Me ollaan muutama minuutti